Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Zaharije, i započinjemo sa prvim stihom 11. poglavlja u Svetom pismu Staroga zaveta. Isus je odbijen kao car prilikom svog prvog dolaska. Otvori livane vrata svoja i oganj neka proždre kedre tvoje. Stih ne zvuči preterano obećavajuće. To nam otkriva da će doći do rasipanja izraelskog naroda, baš u vreme posle Zaharije. Što je, rekao bih, bilo delo Rimljana? Rimljani su se koristili istim metodom kao i Aleksandar Veliki. Prilazili su sa severa. Ako danas odete u Liban, vidjet ćete iznad Bejruta reku poznatu pod nazivom Pasja reka. Tamo upravo na ušću u more, s lica planine, nalazi se natpis označen kao pozivnice naroda sveta. Svaki veliki general ili vojskovođa iz svake velike nacije sveta koji je tuda prošao, uklesao je svoje ime u stenu. Video sam to sopstvenim očima i dobio sam prevod ispisanog teksta. Sam sam jedino mogao da razumem rečenicu ispisanu na grčkom. Uspeo sam da konačno pronađem jednu takvu rečenicu. Sve velike vojskovođe došle su istim putem, zato što je ovo početak onoga što je poznato pod nazivom veliki procep ili velika raselina. Ovaj procep zadire duboko u unutrašnjost zemlje i širi se do Severne Afrike. Galilejsko more, reka Jordan i Mrtvo more, delovi su ove velike raseline ili procepa. Dakle, Zaharija nam ovde opisuje napredovanje osvajačke vojske, koja nadolazi u Palestinu. Oganj neka proždre kedre tvoje. Libanski kedrovi bili su nadaleko poznati. Dobar deo Solomonovog hrama bio je izgrađen od kedrovog drveta, poreklom iz Libana, a od njih je bila izgrađena i sama palata u kojoj je Solomon živeo. Većina kedrova nestala je do današnjeg dana. Ostao je neznatan broj. Najlepši primjerak koji sam video nalazi se u parku neposredno pored Jerusalima. Bilo je to prelepo drvo, brižljivo negovano. Ono koje sam video u Bejrutu bilo je čvornovato, ali je ogromno. Kedrovi najbolje uspevaju u snežnim predelima. Istina, Liban znači beli ili snežni, a ime je dobio po snežnim planinskim vrhovima u toj oblasti. Veliki procep polazi i spušta se odmah iza njih. Bio je to neverovatan prolaz, za velike svetske osvajače iz prošlosti. Egipatske, vavilonske, midopersijske, sirijske, grčke. Tako da nam ovde Zaharija daje, rekao bih, opis rimskog carstva koje nadire u Palestinu. Rida i jelo, jer pade kedar, jer krasnici propadoše. Ridajte, hrastovi vasanski, jer se poseče šuma ograđena. Ridajte, hrastovi vasanski. Vasan je bio oblast u severnom delu Izraela, poznata po velikom broju hrastovih stabala. Mislim da ih zovemo dugovečnim hrastovima. Stoji jauk pastira, jer se zatre slava njihova. Stoji rika lavova, jer se opustoši ponos jordanski. Stoji jauk pastira. Radi se o lažnim pastirima, koji su narodu davali pogrešne smernice i lažnu sigurnost. Stoji rika lavova. Verovatno se ovo odnosi na mlade knezove. Ovako veli Gospod, Bog moj. Pasi ovce klanice. Pasi ovce klanice. Ovo je gotovo užasavajuće. Pod ovcama se podrazumeva ostatak naroda, koji se vratio u Izrael. Ali zbog čega su se vratili? Mada ih je čekalo vreme blagoslova, osvajač je neminovno bio na pomolu. Narodu je predstojala velika patnja. Koje ubijaju oni koji ih drže? Niti ih ko krivi. I koji ih prodaju govore. Blagosloven da je Gospod. Obogadih se. I koji ih pasu, ni jedan ih ne žali. Kako je samo pouzdana ova proročka slika onoga, što se zaista desilo ovom narodu, kada su Rimljani stigli do njih. Zato neću više žaliti stanovnika zemaljskih, govori Gospod, nego ću evo predati jednog drugom u ruke i u ruke caru njihovom, i oni će potrti zemlju, a ja je neću izbaviti iz ruku njihovih. Bog kaže kako će dozvoliti da se ovo desi, zato što su se ne samo okrenuli od njega, već su se odrekli i Mesije, onda kada je došao. I pasoh ovce klanice, nevoljne od stada, i uzevši dva štapa, nazvah jedan blagost, a drugi nazvah sveza, i pasoh stado. I pasoh ovce klanice, nevoljne od stada. Biblijski komentatori se umnogome razlikuju u objašnjenju ovoga stiha. Da li je to Zaharija stvarno postao pastir u to vreme? Ili je samo govorio u paraboli? Ili je zaista bio pastir? Lično smatram da se radi o paraboli na delu. Nekoliko proroka koristilo se ovim metodom. Jezekilj sasvim sigurno. Setit ćete se verovatno da se Jezekilj zaključao u kuću, prokopao tunel i izašao napolje na ulicu. Ovde u Pasadeni gde živim, prokopavanje ulica nije ništa novo. Čini mi se da ih je gotovo svaka ulica pozvala da budu raskopana barem jednom tokom protekle godine. Možda su preskočili jednu ili dve ulice, ali sumnjam. Ali u Jezekiljino doba prokopavanje ulica nije bila baš svakodnevna stvar. Zapravo i danas bi bilo čudno kada bi se neko zaključao u kuću, a onda izašao napolje kroz prokop, kroz rov. A Jezekilj je uradio baš tako. Izašavši napolje na ulicu, imao je poruku, a imao je i publiku. Bio je to dobar način za okupljanje narodne mase. Stoga verujem da se Zaharija poslužio istim metodom. I uzevši dva štapa. Jedan štap je nazvao blagost, u značenju milost, odnosno naklonost. Radi se o pastirskom štapu, onom koga je pastir koristio da ovčice drži na okupu. Kada bi neka zalutala na opasno mesto, on bi je dohvatio tim štapom, povukao je i vratio. Drugi štap nazvao je sveza. Smisao ove reči odnosi se na stvaranje saveza, odnosno na zavetovanje. To govori o jednom drugom štapu koji su nosili pastiri. Bila je to teška motka, nalik batini. Pastiri su je koristili za borbu protiv divljih životinja, čak i ljudi koji su pokušavali da ukradu ovce. Zato Zaharija govori o uzimanju dva štapa, blagost i sveza, to jest milost i savez. I pasoh stado. Mislim da je Zaharija to doslovno radio. I pogubih tri pastira za mesec dana, jer se duša moja ljučaše na njih i duša njihova mržaše na me. I pogubih tri pastira za mesec dana. Ovo su po svemu sudeći bili lažni proroci. I rekoh, neću vas više pasti. Koja pogine, neka pogine, i koja propadne, neka propadne, i koja ostanu, neka jedu meso jedna drugoj. Verujem da ovde govori protiv lažnih proroka i protiv onih vrsta žrtava koje su ljudi prinosili Gospodu. Videli smo kod Malahije da je i u to vreme bilo škrtih ljudi, tvrdica, koji nisu hteli da daju ni desetak. Nije im se sviđalo da svoje životinje prinose na žrtvenik Gospodu. Tako da, ako je čovek imao staru, bolesnu kravu, rekao bi svojim sinovima da oteraju životinju do hrama i oltara, da bi je tu usmrtili pre nego što životinja umre prirodnom smrću. A onda bi se pretvarali kao da su Gospodu dali najbolje primerke iz svoga stada. Malahijino proroštvo je zaista usredsređeno na sve lažno i nepošteno što su ljudi radili. Bog, naravno, nije prihvatao takve žrtve. Koja pogine, neka pogine. Odnosno, nemoj je zaklati na brzinu i upotrebiti je. Zaharija ih poziva da se vrate iskrenosti i poštenom pristupu poslovima. I uzeh svoj štap, blagost, i slomih ga, da ukinem zavet svoj koji učinih sa svim narodima. I uzeh svoj štap, blagost, i slomih ga. Seti se da blagost znači milost. Tako da Zaharija kaže kako je izlomio štap na deliće, nagoveštavajući da će Bog povući svoju milost. Vidiš, kada je Bog odveo svoj narod u obećanu zemlju, obećao je da će ih blagosloviti i štititi od njihovih neprijatelja. Bog se prema ostatku naroda, koji se vratio iz ropstva, ponašao milostivo. Ako se vratimo na stih 6. u 10. poglavlju, zapazit ćemo da je Bog rekao: i ukrepit ću dom Judin, i dom ću Josifov spasti, i dovešću ih natrag, jer mi ih je žao. Bog je sve to nameravao da učini za njih, ne zbog toga što su zaslužili ili bili poslušni. Bili su nepokorni, ali se uprkos tome Bog prema njima ponašao milostivo. Međutim, doći će vreme kada će on iscrpeti svoju milost i tada će povući svoj zavet. Neće više sa njima postupati milostivo. Oni više neće uživati njegovu naklonost. Da ukinem zavet svoj, koji učinih sa svim narodima. Šta Bog ima na umu, kad kaže da će ukinuti zavet? Zar nije do tada dosledno ponavljao da nikada neće raskinuti savez ili zavet? Dakle, potrebno je da razumemo razliku između uslovnog i bezuslovnog zaveta. Bog nikada ne raskida bezuslovni zavet. Ali uslovljeni zavet, zasnovan na ugovoru, na reakciji koja dolazi od čoveka, da. Savez o kome se govori u stihu koji je pred nama je uslovljeni savez. Bog je obećao da će njegova zaštita protiv neprijatelja Izraela zavisiti od poslušnosti njemu. Kada su mu bili nepokorni, on im je za uzvrat ukidao zaštitu. Eto, u tom smislu je raskidao zavet dat njima. Primjere za ovo imamo i u Novom zavetu. Recimo, Božije obećanje. Ako me zamolite u moje ime, ja ću učiniti, kaže 14. stih 14. poglavlja Evanđelja po Jovanu u Svetom pismu Novoga zaveta. Ovo je uslovljeno obećanje. Nastavit će se.